Мөхтәрәм радио яңгычлар, Уйгыр милли хәрәкәтенең рәхбәре, Дөнья Уйгыр курултыеның рәисе Рабия Кадыр ханым, Дөнья Уйгыр курултые ва Америка Уйгыр берләшмәсенең бер кысым мәсуллырының һәмралыгыда Нью-Йорк шәһәрендә үткәрелгән 5нче ел Үрүмчи вакасының хакыйкать ахвалы дигән темадагы ахбарат элан кылышыгына катнашты. Рабия Кадыр ханым мәзкур җыгымдә сөйләгән нуткада Хытай хөкүмәтенең 5нче ел Үрүмчи вакасы белән 4нче ел Тянмин вакасында алып барган кыргынчылыгының охшаш шикәнлекне Уйгыр ва Хытай яшьләр тарафыннан алып берилгән бу тынычлык намаишларының зоравонлык хәрәкәте дигән калпак белән кораллык бастырылып, бигуна халыкның өлтүрелгәнлеген отыр койды. Рабия Кадыр ханым сөздә илгир Хытайлар тарафыннан гүзәл, ак күңел, нахш усулгы маһир милләт дип тарифленеп калган Уйгыр милләтенең бүген огырян чыкчы, зоравон, террорчы, бөлгүнчы дигән бүхтанлар белән әйпленеп атканлыгыны. Әмилият булса Хытай коммунист партиясының уйгырлар карта террор бастырмачылыгы йөргизеп, уйгырлар белән Хытайлар отырыстыкы милли зиддиятын күчәйтеп, бүгенгедә канлык вакаларның мәйдан килешиге сәбәпче булып атканлыгыны тәкитлиде. Өзінің ішкі перзентінің бейгуна Қытай түрмісті етіп атқанлығын етқан Рабия Қадыр ханым, Қытай Коммунист партиясының зиянкешілігі ұшырмыған бірмі ұйғыр айылысының йоқ шекелгені білдірді. Хытайның ішкері өлкілерді еқімдің бұян дейхан мәп құраланың наразылық намайшылыр пат-пат көріліп тұруат қалқыны. Бұныңғы ел қойған Хытай акиметінің ойғыр вәттінді вә тибет юзбәген тенішлық намайшылырны, дөйләтінің бірлігіні патшылаш қорынған дәп қарылап, құраллық бастырғанлығын білдірген Рабия Қадыр ханым ена мұндақты де. Мен уйгыр халкының тынычлык ва мөкемлеге өчен тырышчанлык күрсәтәмен. Мен уйгыр халкыга эркинлек, кишилек хукук алып килүче өчен күрәш кылыватмын. Әмма Хытай хөкүмәтенең тәшвиқатлары, милләтләр иттифаклыгы дигәннәрнең һәм сахта, булыпмы матбуат, гәзит, журнал, телевизорларда тәшвик кылываткан, уйгырларның Хытай әскәрләргә белдерваткан мехр-шәфкатьлек күренешләренең һәммәсе уйдырылган. Уйгырлар һәргиз ундак сахтпазлык кылмайды, чөнки уйгырлар өлтүрелеватыды. Мыңлыган бигуна уйгыр төрмәгә ташланыватыды. Рабия Қадыр ханымға әмра болып, жығын қатнашқан Америка Уйғыр бірләшмісінің мұғын рәйсі Алым Сейтов әпәнде Қытай демократларына айты көп іштірақ қыған, мәзгүр ақпарат елан қылыш жығынның әхмет ақыды тоқтылып, мұндақ дәйді.
Ичелган бу җанымызның сиясәт әһмиете ниһаят зур, чөнки дөнья уйгыр курылтыы, Америка уйгыр берләшмәсе һәм Хытайларның Бейҗинг Бахри журналы һәм Хытайдагы демократик җәмгыятьләр берлектә алып барган бер матбуат җыгыны булды. Бу җыгынга Нью-Йорктагы нургынлыгы Хытай демократлары кеп катнашты, аның нургын матбуатлары кеп катнашты, булып Хытайның матбуатлары. Ә буның иң чоң әһмиете булса, әлбәттә, Хытай хөкүмәте бүгенге көндә уйгырларны террорист дип, Рабия ханымны 7-нче айның 5 булган паҗиәне келтирип чыккады дип әйпләп аткан. Бу вакыйганы бу уйгыр белән Хытай арасындагы бер милли токынуш дип төшендереп аткан бер вакытта Рабия ханымның дөнья уйгыр курултые вәкилләренең кохмастан Хытайлар белән берлектә бер ядә матбуат баяны берип, бу Әкфалның унда әмәслегене, Хытай хөкүмәтенең хакыйкатьне яшырганлыгы һәм шу аркылы Хытай хөкүмәте Хытай халкының милләтчелекне кузгап, уйгырларга һуҗум кыяткандыгын, моны ачыклаучының мөһимлеген бу җыгында испатланды. Аның Рабия ханым ниһаят алдан чандырышларны бәри, аның да Хытай демократлары мо Хытай хөкүмәтенең нургы хакыйкатьне яшырып, уйгырларга катты зарбы берип аткандыгын. Бу булган вакыйганың һәргиз мишки милләт арасындагы токынуш булмасын. Хытай хөкүмәтенең 60 елдан якы Зоравон сиясатының ахытыдан кеп чыкканлыгыны толык аксап турды. Рабия ханымы уйгырларның әргизме Хытай милләтенә каршы эмаслыгыны, фақатлан Хытай хөкүмәтенең сиясатыгә, Хытай Компартиясының разил бастыручыларга каршы икәнлыгыны, уйгыр халкымы чокым үзенең тагын үзе белгеләш хукугы эриш кирәклыгыны ниһайәте чирайлы төшендереп үтте. Буны алган Хытайлымы ниһайәте мәмнун булды, төшендерүчтән бәзле суал сорды. Рабия ханым ная муафик җавап бирде. Шуның атынаган ки бу җыгын наиды гәлбелек, наиды достаны ахырлашты.
Җыгынга катнашкан Хытай демократлардан яң җанлы әпәнди Рабия Кадыр ханымның җыгында әйткән сүзләргә юқур баһа бәрде.
对这个热比亚女士来讲是一个非常好的场合来表达自己的这个观点，而且能够澄清很多的真相。
Яң җәнли сүздә, бу җыгылыш 5нче июль Үрүмчи вакасы йөз бергәндән кин, Рабия Кадыр ханымның үзенең карашларын ишбарлайдыган уйгыр хәнзу тибет вәкилләре әң күп катнашкан бер яхшы сорын булды. Рабия Кадыр ханым Хытай коммунист партиясының сахты тәшвиқатларын пакетлык асаслары белән рәт кылды. Хытай хөкүмәтенең уйгырлар белән Хытай пухралары арасында уйдырып аткан зиддиятләрен ичеп ташылды. Bunun bilen, haqiqatdan barlıq jığın iştirakçıları toluq xabardar boldi. Bundan keyin Xitay Kommunist hakimiyetinin saxta təşviqatları hiç qaçan put tirap turanmaydı. Muhbirlarning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan ma'rif va planlik to'g'ri siyosat haqidagi qarashlari to'g'risidagi savolga javob bergan Rabiya Qadirxonim, garchi Xitoy hukumati Xitoy bo'lmagan millatlarga oliy maktabga qabul qilishda e'tibor berish siyosati bekitgan bo'lsa-mu, ammo uning hech qanday amaliy rolining yo'qligini, oliy maktab bitirgan Uyg'ur o'quvchilarining xizmat topolmay, ishsiz qilayotganligini, planlik to'g'ri siyosatining tashviqati bilan amaliyotning tubdan farqlanganligini, hech qanday bir Uyg'urning uch farzandlik bo'lmaydiganligini bildirdi. Muhbirlarning Xitoyning 5 yil Urumchi vaqasi Rabiya Qadir va Dunyo Uyg'ur qurultiyining qudrat quliqi ostida yuz bergan degan tashviqatiga qarta so'rgan savolga o'z ifodasini bildirgan Rabiya Qadir xonim o'zining haqiqatan Uyg'urlar tarafidan himoya qilinib Uyg'urlarning onasi degan sharafga erishganligini, zo'ravonlikka qarshi turib Uyg'ur xalqiga tinchlik olib kelishni tashabbus qildiganligini aytib, bu qitimqi vaqada Xitoy hukumati o'zining xatoligini yashirish uchun men va tashkilotimizga qarchaplab mas'uliyatni bizga otishga urinib keldi. Agar Xitoy hukumati masalani tub yildizidan hal qilishni xohlasa, Vanglachanni jazolab, dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan dialog qurish kerak degan talabini o'tirib qo'ydi.